Labai diena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Nuo teisėkūros procesų ir jo kokybės priklauso, ar teisinis reguliavimas yra aiškus, racionalus ir veiksmingas. Nekokybiškai atlikus pirmus projekto rengimo žingsnius, teisėkūros kokybė toliau tik prastėja. O nesant stebėsenos mechanizmų, nekokybiškai parengti įstatymai lieka galioti taip kurdami visuomeniai nereikalingą naštą, sudarydami prielaidas biudžeto lėšas naudoti neefektyviai. Tai viena iš ištraukų, kurioje Lietuvos Laisvosios rinkos institutas vertina teisėkūros proceso kokybę. Apie visą tai šiandien ir norėčiau pasikalbėti, kas yra teisėkūra, kam ji reikalinga, kaip užtikrinti, kad ji būtų kokybiška ir tarnautų visuomeniai. Ir laidoje šiandien su manim yra Seimo narys, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo tos teisėkūros ir pradėkime, ar ne, savokos apibrėžimo, tai su teisėkūra susiję klausimai yra labai dažni jūsų viešuose pasisakymuose. Kodėl ši tema jums aktuali, kaip sakytumėte, ar aktuali ir gyventojams?
Na, visų pirma, mes esam teisėkūros pagrindinė institucija. Žinoma, vyriausybė, ministerijos, ministrai priima teisės aktus, bet svarbiausi teisės aktai yra svarstomi pirmami Seime, kurie visiems Lietuvos žmonėms yra svarbus, o kartais ir platesnių kontekstų, ir kitose šalyse gyvenant, ir mūsų tėvynainiam, gal galė Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas. Na tai teisė, kurio svarbi yra kiekvienam Lietuvos gyventojui, nes pagal tas taisyklės, kurias mes čia susitarėme nustatyti, gyvena Lietuvos žmonės, atvykstantys į Lietuvos žmonės. Tam tikrų prasme, mes išvažiavę net ir užsienyje turim laikytis tam tikrų taisyklių. Pavyzdžiui, grįždami į Lietuvą, užsiregistruoti nacionaliniam visuomenės sveikatos centre, kaip pavyzdys. Tai teisė, kurio labai svarbi kiekvienam iš mūsų, o to labiau mes, kurių pagrindinis darbas yra teisė, kurios procesas.
Ir vis dėlto teisėkūros procesams Lietuvoje dažnai yra žeriama kritika, kad yra labai didelis teisėkūros intensyvumas, dažnai įstatymų kaita, netinkamas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, stokojamas skaidrumo ir viešumo. Ar sutinkate su šia kritika ir kaip jūs manote, kodėl jie atsiranda, galbūt jį visai netaikli?
Na, yra tiesos šitame, negalim paneigti. Tos lenktynės, kas daugiau registruos teisės aktų, ypatingai tarp parlamento narių, jos yra, jos gal dabar šiek tiek aprimo. Modernių šalių, senas demokratijos tradicijas turinčių šalių teisėkūros esmė yra, kad suformuojama valdančiosios koalicijos vyriausybė, kuri turi specialistus, turi ministerijas. Ministerijos savo veiklos srityse mato problemas, tarėsi, analizuoja, vertina galų gale ir, kaip jūs paminėjote, ir poveikį jau esamo teisinio reguliavimo jie turi įvertinti. Ir tada per vyriausybę ateina projektai, kurie turėtų, na ir dažnai būna, suderinti, išdiskutuoti, tai tokiu atveju jų turėtų būti daug mažiau, kelis kart mažiau ir parlamente jau diskusijos vyktų ne dėl to, kaip kokią normą pagerinti, kažką dar pataisyti, o tiesiog diskutuot, kaip geriau susitarti tarp opozicijos ir daugumos, kaip geriau bus čia žmonėm ar verslui, bet tada gali dėl esmės diskutuot, o ne dėl to, kad iš tiesų kartais net ir gramatinių klaidų būna. Na, čia tokia detalė žinoma, bet tai yra labai svarbu. Tai, kaip minėjau, du dalykai. Pagrindinis srautas įstatymo, jeigu jų reikia turėti per vyriausybę, tai yra modernių šalių praktika. Antras dalykas, srautas, jau iš opozicijos dabar girdim. Pažiūrėkit, kokios dabar mažos darbotvarkės. Aš netgi sakyčiau, kad galėtumėm, jeigu tai pavyktų, vieną kartą savaitę posėdžiauti, o tą kitą dieną, ar antradienį ir ketvirtadienį skirti komitetų darbam. Turim įvairiausių darbo grupių, turim klausimus, tai yra pasitarimai iki Seimo salės. Ir mes tiesiog bėgam iš vienos į kitą. Nei žmonės, nei žurnalistai to dažnai nemato. O mes čia didžiausių įtampų, žiūrėdami į laikrodį, vieną, kitą, trečią darbą darom. Tiem galėtumėm ramiai tą daryti. tai teisėkūros kokybė būtų kitokia. Bet štai čia yra pristabdyti srautus, ką tikrai dabartinė dauguma ir bando daryti. Dabar poveikio vertinimas tai yra labai svarbus institutas. Ir dar 8-12 metų kadencijoje mano vadovaujama darbo grupė parengė ir Seimas priėmė teisėkūros pagrindų įstatymą. Ten jau numatyta, kad turi būti atliekamas. Tai iki pat šios kadencijos jokia struktūra, jokio reikalavimo rengiant teisės aktus tokio realaus atlikti poveikio vertinimo, kaip atlikti monitoringą, kaip dabartinis reguliavimas veikia. Galbūt nereikia keisti teisės akto, gal reikia žiūrėti, kodėl nevykdoma, gal teisės akto įgyvendinimas problema. Tai aš tikiuosi, nes esam tikrai diskutavę ir su teisingumo ministerija, ir su vyriausybės žmonėmis, kad jie nusiteikia tą daryti. Bet laikas yra praėjęs, geriau vėliau negu niekad, bet chaotiškumo galėtume išvengti štai taip nuosekliai ir tvarkingai vykdydami teisėkūros procesą.
Užsiminėt apie poveikio vertinimą. Tai Lietuvos laisvosios rinkos institutas atliko tokią teisės aktų stebėseną, kur sako, kad net pusė įstatymų yra priimami neapgalvojus jų poveikio. Kaip jūs sakytumėt, ar ne kodėl yra blogai, ar ne kodėl yra problematiška tai, kad poveikis vis dėlto nėra vertinamas ir kokių tai gali turėti pasekmių?
Na tai visų pirma, perteklinis reguliavimas gali atsirasti. Kaip ir minėjau, kartais užtenka normos, o galbūt pakanka po įstatyminių teisės aktų, o galbūt pačių valstybės žmonių, valstybės tarnautojų, daugiau iniciatyvos reikia ir sumanumo. Galbūt teisminė praktika kai ką gali išspręsti, o ne to pulti teisti įstatymą. Na, labai simptomiškas pavyzdys, na, kažkas veisyklas, va, štai dabar paskutiniai dalykai, nelegalės turi, tikrai yra netinkamai elgiamasi su gyvūnais. Toj priregistruota buvo, turbūt nesuklysiu, netoli 10 teisės aktų. Griežtinti, bausti, vos nesodinti, vos nekriminalinę žvalgybą įjungti. Kaip sakant, atominę bombą prieš žvirblį numesti. Paaiškėjo, kad atitinkamos tarnybos, veterinarinės tarnybos galų galia seniūnai yra absoliučiai. Absoliučiai iki šiol nieko to nevykdė. Tai gal nereikia iš karto bėgti čia, o susitvarkyti savo kieme, savo ūkyje. Štai vienas pavyzdys. Tai kita vertus, sistemiškumas. Kartais vieną įstatymą pakeičiam, paskui žiūrim, kad dar kažkas 5 įstatymuose jau nebedera. Tai štai atliekant monitoringą, stebėsime, galėtumėm pamatyti, kad štai yra sisteminės problemos. Reikia ramiai pasižiūrėti, susiderinti su kitais įstatymais ir tada visą paketą atnešti. Neskubėti, išdiskutuoti. Aš dabar šios dienos statistikos neturiu, nors yra tokia atlikta, bet aš esu publikaciją daręs prieš kažkiek metų parlamentinių tyrimų departamento pagrindu, kad mes, man atrodo, 100 priimam įstatymų tuo metu, kai Britų parlamentas priima vieną. Na, aš suprantu, kad ten yra stabili demokratija, bet mums jau irgi Lietuvos valstybėje 30 metų. Mes jau irgi suderinam savo teisinę bazę su ES teisės aktais, dabar galim ramiai stebėti, kaip teisės aktai veikia, ten, kur reikia pasitvarkyti, bet nedaryti rekordų, neieškoti rekordų, pasigiriant prieš Seimo narius. Prieš Seimo narius vieni kitiems ir prieš rinkėjus. Tai pagrindinis klausimas rinkėjo turėtų būti, gerbiamasis, ne kiek tu užregistravai, o kiek priimta, kiek reikėjo, nes kai čia leidžiami pinigai Seimo salėje, teisės departamentas, Europos specialistai rašo išvadas ir yra gaištamas laikas. Tai čia yra problema.
O kaip jūs manot, kaip ką tada reikėtų daryti, ar ne? Nes tai ką sakote apie rinkėją, tai čia yra tas pasitikrinimas per rinkimus, bet visos kadencijos metu turbūt vis dėlto irgi galima imtis kažkokių tai priemonių, kaip mažinti tas problemas, kurias sukelia tam tikrais atvejais nekokybišką teisėkūrą. Ar čia vis dėlto yra paties Seimo nario toksai, nežinau, moralinis apsisprendimas, ar ne?
Na, žinoma, kad parlamentarų, na, kaip čia pasakyti, vidinė tokia orientacija turėtų būti nukreipta ne į kiekybę, o į kokybę. Tai čia paties žmogaus yra supratimas apie teisėkūrą. Bet iš tiesų, žinau, kad vieno iš Seimo vicepirmininkų, Vytauto Mitalo iniciatyva, tokia yra neformali darbo grupė, taip pat mes buvom jau kelis kartus diskusijoje, bandyti galbūt ir Seimo statute tam tikras gairės nusibrėžti, tam tikras procedūras, kurios leistų bandyti užkirsti kelią tam maratonui ir įvesti tam tikrą kokybės patikrinimo mechanizmą. Ir atitinkama naują tyrimą, jau, kurį truputėlį minėjau, yra padaręs parlamentinių tyrimų skyrius. Na, tikėkime, kad galbūt, kada bus laisvesnis periodas tarp sesijų, manau, kad prie šito reikėtų grįžti ir labai labai gerai padirbėti, netidėti to kadencijos pabaigai, nes geriausios sprendimus yra daryti kadencijos pradžią.
Ar sakytumėt, kad pavyzdžiui, nežinau, atsakomybės tam pačiam įstatymo rengėjui pritaikymas už kokybiškai ar nekokybiškai parengtą įstatymą galėtų būti sprendimas?
Na, sprendimas už nekokybiškus teisės aktus yra rinkimai. Iš tiesų rinkėjai neturėtų, kaip sakant, susigundyti gražiais žodžiais, gėlytėmis kovo 8. Mesgi žinom kai kurios Seimo narius, kurie kelintą kadenciją, bet teje ne vieno nei kokybiško teisės akto, nei klausimuose, nei diskusijose normaliai nedalyvauja. Rinkėjai nori kokybės, bet dažnai renkasi kiekybę. Rinkėjų taip pat reiklumas ir požiūris į parlamentarą yra labai svarbus. Pasirinkimo būna. Būna vienoje apygardoje kartais 5-6 vieną vietą. Tai reikia pasižiūrėti, ką žmogus vakar nuveikė, ką nuveikė prieš metus. O gražų žodžiai ne visada yra darbai.
Jeigu teisėkūrą prilygintumėm, ar ne, nežinau, dideliai problemai, vis dėlto nuo jos kokybės priklauso įstatymai, pagal kuriuos mes gyvename kiekvieną dieną, jūsų nuomonė, ar gyventojai tai mato kaip, nežinau, kaip tą dalyką, į kurį vis dėlto reikia orientuotis, kuriam reikia skirti daug dėmesio, ar tie nesureikšmina tos teisėkūros problematikos?
Na, manau, nesureikšmina. Žinoma, už tai tokie pokalbiai, kaip dabar mes ir panašus, jie gali žmonėms sukelti susidomėjimą, bet šiaip jau žmogus žiūri, kas jo kieme, kas jo gatvėje, kas jam yra šiandien, ryt aktualu ir į tokius labai jau globalius dalykus, kartais rečiau kreipia dėmesį. Statistinis rinkėjas iš tiesų yra paskaičiuotas politologų, na, jam svarbu yra, kaip jis gyvens, kaip jo šeima gyvens, bet iš tiesų priklauso nuo to, apie ką mes kalbam ir labai gerai, kad būtų, kad žmogus apie tai pagalvotų.
Supratau. Ačiū, ponia Stasy, už jūsų laiką ir už jūsų atsakymus apie tai, kas yra teisėkūra ir kam jį reikalinga, bei kaip užtikrinti, kad ji būtų kokybiška. Laidoje kalbėjausi su Seimo nariu, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininku Stasiu Šedbaru. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubriką Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgiame svarbiausius ir naujausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Seime praeitą savaitę Finansų ministerija užregistravo gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis siekiama keisti neapmokestinamųjų pajamų dydį ir jo nustatymo tvarką. NPD yra mokesčių lengvata, kuri leidžia sumažinti mokamą gyventojų pajamų mokestį. Kuo žmogaus pajamos didesnės, tuo ši lengvata yra mažesnė, kol visai išnyksta ties maždaug dviejų vidutinių atlyginimų dydžių. Didžiausias NPD 400 eurų iki šiol taikomas uždirbantiems minimalią mėnesinę algą. Finansų ministerija siūlo, kad maksimalus NPD būtų didinamas nuo 400 iki 460 eurų, tačiau pajamos įrankas didėtų tik uždirbantiems iki maždaug vieno vidutinio darbo užmokesčio, o ne dviejų vidutinių darbo užmokesčių, kaip yra dabar. Lietuvos Laisvosios rinkos institutas pastebi, kad visų pirma, mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupėje, kurioje buvo pristatyti keli NPD keitimo modeliai, tarp kurių ir variantas prilyginti NPD minimaliam mėnesio atlyginimui, nebuvo diskutuota galimybė apskritai atrišti NPD nuo MMA. Įstatymo projekte pateiktame variante NPD skaičiavimo formulėje MMA paliktas tik dalyje taikomojo uždirbantiems iki maždaug vieno VDU, o uždirbantiems tarp maždaug vieno ir dviejų vidutinių darbo užmokesčių nurodytas konkretus fiksuotas skaičius – 642 eurai. Toks neišdiskutuotas siūlymas turės neigiamų pasekmių. Ateityje keliant MMA, NPD sukuriamas gyventojų pajamų apmokestinimo progresyvumas dar labiau augs. Uždirbant iki vieno vidutinio darbo užmokesčio į rankas, gaus daugiau pajamų, kai peržengusieji vieno vidutinio darbo užmokesčio ribą negalės džiaugtis didėjančią mokestinę lengvatą. Uždirbantiems tarp vieno ir dviejų vidutinių darbo užmokesčių pajamų absoliučiais dydžiais nesumažės, tačiau dėl dar didesnio NPD progresyvumo nauda taikiant NPD šiai grupiai mažės, ypatingai turint omenyje spartų vidutinio darbo užmokesčio kilimą ir net 6,4% siekiančią infliaciją. NPD ir minimalios mėnesinės algos atsiejimas gali prisidėti prie neatsakingo MMA kelimo, neatsižvelgiant į produktyvumo augimą ir viduriniosios klasės finansinę padėtį. Taip pat sistema taps dar painesnė tiek buhalteriams, tiek patiems darbuotojams. Situacijos, kaip paaiškėja, kad visus metus buvo taikyta formulė pajamoms iki maždaug vieno vidutinio darbo užmokesčio, o turėjo būti taikoma kita, nes gyventojas dirbo keliose darbuose arba gavo kitų pajamų, bus dar skausmingesnės gyventojams nei dabar, nes mokėtinos sumos bus didesnės. Dėkuoju uždėmesi, čia buvo rubrika Stebime valdžią. Iki kitų susitikimų.